Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bugetul Moldovei pentru anul viitor, un an electoral.
Comuniștii și socialiștii moldoveni, față în față cu sistemul electoral mixt, propun un nou referendum.
Un punct de vedere cu scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu despre vechiul referendum de săptămâna trecută.
Se poate afirma că principalul adversar al lui Dodon și al PSRM la acest referendum au fost ei înșiși.
Și reacții la condamnarea pe viața lui Ratko Mladic pentru genocid și crime împotriva umanității de către Tribunalul Internațional de la Haga. Începem cu știrile de la această oră.
Premierul Pavel Filip va reprezenta Republica Moldova la summitul al cincilea al Parteneriatului Estic, organizat vineri de Uniunea Europeană la Bruxelles, unde Filip va merge și la cartierul general NATO. În vizita lui de 3 zile, începută miercuri, Filip se va întâlni cu Donald Tusk, președintele Consiliului European, Federica Mogherini, înaltul reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, Johannes Hahn, comisar european pentru politică de vecinătate și negocieri de extindere, și Pierre Moscovici, comisar european pentru afaceri economice și financiare. Șeful executivului moldovean, se mai spune într-un comunicat de la guvern, va vizita cartierul general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, unde va dialoga cu secretarul general NATO Jens Stoltenberg, cu care va ține apoi o conferință de presă. Un oficial de la Chișinău a spus că numărul cererilor depuse de moldoveni la Curtea Europeană a Drepturilor Omului continuă să scadă. Potrivit IPN, agentul guvernamental la CEDO, Oleg Rotari, a spus la audieri într-o comisie parlamentară astăzi că în 2016 au fost depuse ceva mai mult de 1000 de cereri, iar în 2017, până în octombrie, cifra era de doar 700. Potrivit lui Rotari, din 2011 până în prezent, numărul plângerilor moldovene către instanța europeană a scăzut cam cu 10% anual. În total, la CEDO au ajuns peste 15.000 de cereri din partea cetățenilor Republicii Moldova. Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, și-a îndemnat astăzi compatrioții să privească în viitor, în loc să se înnece în lacrimile trecutului, după ce fostul comandant militar al serbilor bosniaci, Ratko Mladic, a fost condamnat pentru genocidul comis prin masacrarea în 1995 a mii de musulmani bosniaci la Srebrenica, ca și pentru alte crime de război. Trebuie să începem să privim în viitor, gândindu-ne la copiii noștri, la pace și la stabilitatea regională, a spus Vučić, adăugând că o prioritate mai mare decât lacrimile o constituie nevoia de progres economic.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Guvernul Pavel Filip a anunțat cu prilejul prezentării noii legi bugetare că va cheltui în 2018 cu 3,5 miliarde mai mult pe infrastructură și măriri de pensii, salarii pentru profesori și burse studențești. Chiar dacă creșterea nu pare prea mare, mai ales pentru un an electoral, în jur de 10% față de cheltuielile din 2017, este cazul să ne întrebăm cu ce va fi acoperită, dat fiind faptul că miza pe granturile și creditele externe este mai mare chiar ca în acest an, când, așa cum se știe, guvernul n-a reușit să obțină cea mai mare parte din fondurile externe pe care miza inițial. Liliana Barbăroșie relatează.
După ce a ratat o mare parte din granturile și creditele pe care le aștepta în 2017, deși le trecuse ca venituri certe în legea bugetului, executivul și-a programat și în bugetul pe 2018 o sumă imensă pentru finanțarea cheltuielilor publice care să fie obținută din exterior, a cincea parte din venituri sau aproape 7% din PIB. Și aceasta ar fi, la părerea specialiștilor, principala vulnerabilitate a proiectului de buget trecut marți de votul cabinetului, fără să fi fost organizată și o dezbatere republică prealabil, așa cum obligă legea. Economistul Viorel Gârbu de la Institutul Economiei de Piață.
Nu tocmai corect și ne face pe noi în situație foarte volatilă, în cazul în care nu îndeplinim contractele înțelegeri cu donatorii, o să fim în situația să rectificăm bugeturi, să găsim alte surse sau să tăiem din cheltuieli.
Dumitru Budeanski, economist al Centrului Expert Group.
Aceasta rămâne o vulnerabilitate, să spunem, mai mare. Simți, totuși este vorba de careva condiționalități care nu știm dacă o să fie îndeplinite sau nu.
În schimb, executivul are de gând să-și mărească în 2018, care este un an electoral, cu 3,5 miliarde de lei cheltuielile, așa cum a anunțat cu multă încredere ministrul finanțelor Octavian Armașu.
Privim cu optimism această cifră că vom putea implementa anul viitor.
Investițiile în infrastructură vor fi duble, 4,3 miliarde de lei cu 2,1 miliarde mai mult față de acest an, spune Armașu. 2,4 miliarde ar urma să ajungă în drumuri, a continuat ministrul. Ca un plan foarte important a fost anunțată și intenția a majorității guvernamentale de a mări fondul de salarizare în sectorul public.
Argumentarea este simplă, noi știm cu oamenii modul greu, de ce a mers, în special cei bugetari, în special cei de învățământ, iar învățământul fiind o prioritate pentru noi, o susținem, deci acolo majorăm pensiile ca să susținem cei care cărora este mai greu.
În planurile guvernului mai intră și așa măsuri plăcute probabil auzului electoratului, cum sunt majorarea indemnizațiilor și pensiilor, alocațiilor la naștere sau a burselor studențești. Pot însă aceste planuri să fie date peste cap de o eventuală ratare a finanțărilor externe? Viorel Gârbu de la Institutul Economiei de Piață crede că nu, pentru că guvernul ar putea din nou apela la tactica testată deja cu succes în acest an, spune Gârbu, când a acoperit gaura creată de ajutoarele ratate prin tăierea cheltuielilor de infrastructură și supraacumulările din taxe și impozite.
Guvernul poate să taie mereu cheltuielile și cheltuielile care sunt vizate sunt în primul rând cheltuielile cu investiții capitale, fiindcă aceste cheltuieli nu ne dor în mod direct. Dacă ne tai din salariu sau din indemnizații sociale, lucrul acesta imediat se vede.
Rezultatele bune obținute la încăsările bugetare au constituit în acest an un motiv important de laudă pentru fruntașii democrați. În 9 luni ale anului, guvernul într-adevăr a raportat peste 1 miliard de lei în plus față de veniturile programate din taxe și impozite. Dar mulți specialiști cred că la baza acestei creșteri ar sta și o subestimare voită a veniturilor în momentul programării bugetare. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Liderul comuniștilor moldoveni, Vladimir Voronin, s-a arătat interesat de inițiativa mai multor organizații ale societății civile privind organizarea unui nou referendum național până la parlamentarele de anul viitor pentru anularea sistemului electoral mixt. Fostul șef de stat a lăsat să înțeleagă că formațiunea sa ar putea pune umărul și la colectarea semnăturilor necesare pentru inițierea consultării directe a cetățenilor. În ce privește referendumul de duminică, privind demiterea primarului Dorin Chirtoacă, în opinia fostului președinte Voronin, acesta nu a fost decât un exercițiu electoral pentru Partidul Socialiștilor, în ajunul parlamentarelor de anul viitor. Concluzia liderului PCRM și reacția socialiștilor sunt sintetizate în relatarea Dianei Reilean.
Liderul PCRM Vladimir Voronin din capul locului și-a exprimat neîncrederea privind modificarea sistemului electoral și organizarea referendumului pentru demiterea primarului Dorin Chirtoacă.
Din punct de vedere logic, respectiva coincidență poate fi calificată drept o înțelegere între democrați și socialiști, că ei să-și ofere câte ceva unora altora, în mod reciproc, un fel de barter. Sistemul electoral mixt. Noi vă susținem, socialiștii, și așa și-au făcut în Parlament, pe democrați. Dar voi faceți nou cadou și susțineți în trece referendum pentru revocarea Chirtoacă, care este inițiativa socialiștilor.
Vladimir Voronin a aruncat săgeți și spre actualul șef de stat, Igor Dodon, până în 2012 deputat pe listele PCRM, căruia i-a reproșat că a diminuat rolul președintelui. El a amintit de recenta decizie a Parlamentului de suspendare a lui Igor Dodon pentru a debloca numirea ministrului la apărare. În replică, socialistul Ion Ceban a respins din nou orice înțelegere ascunsă între PSRM și PD, spunând că inclusiv referendumul de duminica trecută a fost rezultatul unei inițiative independente a socialiștilor.
Și, repet, nu găsiți un cuvânt de partid în acest sens. Noi i-am chemat absolut pe toți, inclusiv pe domnul Voronin. De ce cineva trebuia să cheme la boicot ca să dea pe mâna PD-ului capitala? De ce? Care este argumentul? Dacă v-am prevenit că o să ajungeți cu un Chirtoacă șantajabil sau cu o Silvia Radu controlată în totalitate de PD? Dacă v-am prevenit, de ce ați făcut acest lucru?
În ce privește hotărârea mai multor organizații ale societății civile de a colecta semnături pentru inițierea unui referendum național prin care s-ar cere anularea sistemului electoral mixt, fostul președinte Vladimir Voronin a declarat că formațiunea pe care o reprezintă ar fi gata să colecteze și semnături în acest sens. Astfel, după partidul condus de Renato Usatăi, cel al comuniștilor este a doua formațiune care și-a exprimat intenția de a susține un eventual referendum de anulare a sistemului electoral mixt. Dar ce sorți de izbândă are o inițiativă care își propune să anuleze o reformă inițiată de partidul de guvernământ? Pe lângă termenii restrânși în care ar trebui să se mobilizeze inițiatorii, aceștia ar mai trebui să ia în calcul și eventualele bariere politice, anticipează analistul Igor Volnitski.
pentru promovarea acestui sistem electoral mic, inclusiv s-au jertfit unele lucruri de către actuala guvernare. Chiar și aceeași relație cu partenerii europeni, care știm că au primit destul de rece faptul că în Republica Moldova s-a modificat sistemul electoral în pofida acelor recomandări care au venit de la Comisia de la Veneția, de la factori de decizie, de la Bruxelles și așa mai departe. Prin urmare, inițiatorii referendumului respectiv trebuie să calculeze foarte clar etapele în care pot fi contestate acțiunile lor, cât de repede pot fi oferite răspunsuri la aceste contestații și așa mai departe.
Inițiatorii reformei electorale, socialiștii și democrații, au respins ideea unui referendum pentru anularea sistemului electoral mixt. Într-un comentariu pentru postul nostru de radio, democratul Sergiu Sârbu a declarat că inițiativa nu ar avea șanse și asta pentru că a rămas mai puțin de un an până la alegeri, prin urmare, nu se poate modifica legislația electorală, am citat. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
În comentariul său săptămânal la Europa Liberă, scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu se oprește astăzi asupra trecutului referendum, cel legat de demiterea primarului general al Chișinăului, liberalul Dorin Chirtoacă, suspendat din funcție.
La câteva zile după referendumul inițiat de socialiști, dar invalidat de chișinăuieni prin neparticipare, continuă analizele și speculațiile în urma acestei întâmplări cu totul neobișnuite pentru mediul nostru politic. Primul lucru ce trebuie remarcat este că socialiștii, în afara camarazilor lor de luptă eurasiatică, comuniștii și partidul Renato Usatăi, n-au avut la acest plebiscit niciun partener de nădejde. Locuitorii Chișinăului, un electorat mult mai instruit și mai informat, nu puteau ignora prestația scandaloasă a socialiștilor și a fostului lor șef în anul scurs de la instalarea frauduloasă a acestuia în scaunul de președinte. Așa încât se poate afirma că principalul adversar al lui Dodon și al PSRM la acest referendum au fost ei înșiși. Un alt factor important care a provocat eșecul socialiștilor a fost atitudinea formațiunilor pro-europene și anti-oligarhice, care au chemat cetățenii să boicoteze referendumul. Deloc întâmplător, cele mai acide reproșuri ale PSRM au vizat nu Partidul Democrat, care apărea în discursul lor ca un referent pasiv, ci partidele antioligarhice și în special Maia Sandu, ca principale vinovați de eșecul referendumului. Criticile furibunde ale socialiștilor sunt de fapt un elogiu pentru lidera PAS, o confirmare că decizia boicotului, clar exprimată, a fost una justă. Pentru mulți a fost limpede că odată cu numirea în funcție a Silviei Radu de către un viceprimar bănuit de corupție și care de altfel și-a dat imediat demisia, referendumul PSRM avea să fie un fiasco. Performanța Partidului Democrat este unică probabil în istoria post-sovietică a Republicii Moldova. Printr-o mișcare abilă, PD-ul a reușit să-și dizloce concomitent adversarii de pe stânga și de pe dreapta spectrului politic. Socialiștilor le-a tăiat elanul plebiscitar, vocea poporului pe care mereu îi invoca Dodon ca pe o armă a sa imbatabilă, spulberându-le mitul invincibilității. Opoziției de dreapta i-a furat șansa unei campanii electorale pentru funcția de primar de Chișinău, unde are prima șansă la victorie. Acum, după ce a fost stinsă agitația plebiscitară a socialiștilor, vom vedea cât de eficient va fi Plahotniuc și PD să-i convingă pe consilierii municipali, unii cu presupuse probleme de integritate, să se încoloneze la spatele primăriței businessman. Cât despre primarul suspendat, salvat de locuitorii Chișinăului, dezgustați de jocurile politicianiste ale binomului Plahotniuc-Dodon, e greu de imaginat că Dorin Chirtoacă va fi lăsat de justiția coordonată să revină la primărie, chiar dacă edilul va face totul ca să-și apere numele. După ce și-a văzut îngenunchiat la referendum dușmanul ideologic, socialiștii, Dorin Chirtoacă mai are un as în mânecă, prin care se poate reabilita în ochii cetățenilor și scoate Chișinăul de sub controlul PD, dacă tot afirmă că procurorii influențați de guvernare i-au instrumentat un dosar politic. E vorba de un sacrificiu, așa cum au sugerat deja mai mulți comentatori, de un gest care va închide simbolic o buclă a istoriei. Dorin Chirtoacă își poate da demisia și provoca alegeri anticipate în Chișinău. Un scrutin care, pe fundalul înfrângerii forțelor prorusești la referendum, să aducă în fruntea capitalei un primar independent și un consiliu municipal pro-european, dând semnalul schimbării în toată țara. Plebiscitul poate fi o soluție pentru rezolvarea unei situații intolerabile sau dezavantajoase politic, doar că în Moldova acesta s-a întors de fiecare dată împotriva celor care l-au propus. Nu a constituit o excepție nici procedura din 19 noiembrie de la Chișinău. Și nu e de vină, desigur, referendumul ca exercițiu democratic, ci premisele false care l-au inspirat și credibilitatea avariată a inițiatorilor săi. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafin.
În minutele următoare, o revistă a presei de la București și o relatare despre dezbaterea publică de astăzi din Parlamentul de la Chișinău pe tema condițiilor de detenție.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org și așteptăm comentariile dumneavoastră pe pagina noastră de Facebook.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
NATO a salutat condamnarea la închisoare pe viață a fostului comandant militar al sârbilor bosniaci, generalul Ratko Mladic, pentru genocidul comis prin masacrarea în 1995 a mii de musulmani bosniaci la Srebrenica și pentru alte crime de război. Salut decizia Tribunalului ONU, a spus într-o declarație de presă secretarul general NATO Jens Stoltenberg. Asta arată că domnia legii funcționează și că persoanele vinovate de crime de război sunt trase la răspundere. Uniunea Europeană a făcut apel la reconciliere în Balcani. Bruxelles n-a comentat direct condamnarea, dar a spus într-un comunicat că verdictul a readus în memorie unele din cele mai întunecate și mai tragice evenimente din istoria recentă a Europei. Ne așteptăm ca toți liderii politici din regiune să onoreze victimele, promovând reconcilierea, cooperarea regională și relațiile de bună vecinătate, se spune în declarație. Statele Unite au făcut la rândul lor un apel către popoarele din Balcan de a construi un viitor mai bun. Într-o declarație a Departamentului de Stat se spune că Washingtonul sprijină munca importantă a Tribunalului ONU pentru fosta Iugoslavie și respectă verdictul. Germania a numit verdictul o contribuție importantă la procesarea atrocităților comise în anii 90 în fosta Iugoslavie. Guvernul Franței a salutat curajul victimelor și martorilor care au depus mărturie la tribunal și acțiunile Tribunalului ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie pentru reconcilierea în Balcani. La Belgrad, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, și-a îndemnat compatrioții să privească în viitor, în loc să se înnece în lacrimile trecutului. Trebuie să începem să privim în viitor, gândindu-ne la copiii noștri, a spus Vučić. Fost ultranaționalist, ajuns între timp pro-european, Vučić a mai spus însă că e păcat că n-au fost condamnați cei care ar fi vinovați de crime împotriva sârbilor. Noi suntem în stare să ne asumăm răspunderi, dar din păcate alții nu, s-a plâns Vučić. Cel mai important lider actual al sârbilor din Bosnia, Milorad Dodik, a criticat aspru condamnarea lui Mladic, spunând că Mladic este un erou și un patriot, în vreme ce Tribunalul ONU a fost creat numai ca să-i demoralizeze pe serbi. La Geneva, înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Zeid Raad al-Hussein, care a lucrat în Iugoslavia pentru ONU în anii războiului, a declarat agenției Reuters că a așteptat multă vreme sentința în cazul Mladic. Mladic este personificarea răului, iar judecarea lui este personificarea dreptății internaționale, a spus Zeid.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne și ai Ministerului Justiției susțin că după cazul tânărului Andrei Brăguța, care a decedat în penitenciar, instituțiile de profil evaluează toate circumstanțele care au permis ca o persoană cu dizabilități mentale să ajungă să fie bătută în izolator, cu acordul tacit al gardienilor. Cazul a fost discutat astăzi în cadrul Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, care a organizat audieri publice, la care instituțiile de aplicare a legii au prezentat situația cu la capitolul prevenirea torturii și a relelor tratamente în penitenciare și în instituțiile de detenție preventivă. Are amănunte Tamara Grejdean.
Bilanțul optimist al instituțiilor de forță, care arată că sunt semnalate tot mai puține cazuri de tortură, că s-au îmbunătățit normele legale și au fost instruiți zeci de angajați ai instituțiilor de detenție, a fost combătut de membrii comisiei prin invocarea cazului Andrei Brăguța, tânărul care a fost maltratat în timp ce se afla în custodie statului. De exemplu, viceministrul afacerilor interne, Dorin Purice, a menționat ca măsură de prevenire a relelor tratamente monitorizarea video în inspectoratele de poliție și în locurile de detenție preventivă. Și celula în care se afla Andrei Brăguța a fost supravegheată, numai că gardienii nu au intervenit când acesta era bătut de colegii de celulă, au remarcat mai mulți membri ai comisiei. Deși cazul este văzut ca unul singular, Dorin Purice spune că acesta a a alarmat autoritățile și momentan se caută lacunele din sistem.
Acest caz a scos în iveală mai multe deficiențe și lacune în activitatea sistemului de justiție, în general Ministerul de Interne, toate organele de aplicare legii. Acesta a fost un caz rușinos care face o diagnoză negativă a cooperării între aceste instituții de drept. Noi asta trebuie să recunoaștem. A fost constituit un grup de lucru care va scoate în evidență toate deficiențele funcționale care au loc în instituțiile noastre.
Dorin Purice notează că în luna septembrie guvernul a aprobat un plan de acțiuni pentru reducerea relelor tratamente, a abuzului și a discriminării în cazul persoanelor care ajung în custodia poliției. Anatolie Munteanu, secretar general de stat de la Ministerul Justiției, crede însă că politicile adecvate în domeniu pot rezolva doar o parte din probleme. În opinia sa, o reformă este sortită eșecului dacă angajații din sistem nu cunosc cerințele ce țin de respectarea drepturilor omului care ajunge în detenție și dacă aceștia ezită să aplice buchea legii.
Ceea ce trebuie să facă toate instituțiile să concentreze pe subiectul de calitate aplicare a legii. Pe mine avem suficiente norme care spun că nu e bine să torturez, nu e bine să plasez persoana în condiții de detenție și noi trebuie să ne concentrăm pe caracterul aplicativ al normei decât să modificăm perpetui norme fiind codul penal sau codul procedură penală.
Prezent la discuție, avocatul poporului, Mihail Cotorobai, a întrebat cât timp vor mai rămâne izolatoarele în subsolurile inspectoratelor, acolo unde în cele mai dese cazuri nu ajunge lumina soarelui. Drept răspuns, Dorin Purice a făcut referire la intenția autorităților de a renova minim 15 izolatoare din cadrul unităților teritoriale ale poliției și în jur de 100 de celule. Actualmente, o treime din condamnările Moldovei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului se referă la condițiile inumane de detenție, remarcă Oleg Rotari, agentul guvernamental la CEDO.
Din 2012-2014, în total au fost achitați aproape 600 de mii de euro ca satisfacție echitabilă pentru condițiile inumane de detenție. Eram cumva bucuroși să anunțăm că se depopulează penitenciarele, însă acest lucru nu se întâmplă atât de bine cum și-ar dori o convenție europeană, pentru că unui deținut trebuie să-i fie garantat 4 metri pătrați.
Capacitatea sistemului penitenciar din Republica Moldova este de 6300 de persoane, astăzi însă își spășesc pedeapsa 7714 de ținuți. Secretarul de stat al Ministerului Justiției, Anatolie Munteanu, spune că până în anul 2021 ar putea fi finalizată construcția unui nou penitenciar cu 1536 de locuri. Până atunci, în proces de construcție și renovare, se află penitenciarele din Bălți, Leova și Goian. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Presa de la București de astăzi se ocupă și de câteva evoluții din Moldova, după cum aflăm de la Tania Radu.
Mai multe publicații, între care Evenimentul Zilei și Hotnews.ro, au publicat știrea cu declarațiile lui Igor Dodon către politicienii români. Nu aveți ce să umblați pe aici cum umblă Băsescu acesta prin sate. Mare erou, l-au fugărit de la dânsul din țară și a venit să ne facă nou aici politica. Am citat. Președintele Republicii Moldova e citat și cu cele spuse despre români în general. Noi cu românii nu avem niciun fel de probleme, cu excepția uneia, că ei susțin pe unii de acolo, unioniștii, care vor să distrugă statalitatea noastră. La acest capitol niciodată nu vom găsi compromis. Frați, frați, dar brânza e cu bani. Stați acasă, veniți în ospeție. Am încheiat citatul reprodus de presa de la București. În România, Direcția Națională Anticorupție a dispus sechestru pe averea liderului social-democrat Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, pentru recuperarea unui prejudiciu de circa 24 de milioane de euro în dosarul Teldrum. Presa înregistrează tensiuni în Partidul Social-Democrat, un al doilea europarlamentar tocmai a demisionat, și o mare grabă a coaliției aflate la putere, formate din PSD și ALDE, de a trece rapid prin Parlament modificările la legile justiției. Vinerea trecută, Partidul Social-Democrat a avut o reuniune la vârf la Herculane, unde activul de bază și baronii susținători au adoptat o rezoluție în sprijinul strategiei lui Liviu Dragnea. În opinia lui Dan Tapalagă de la hotnews.ro, rezoluția conține două lucruri importante. Decretează existența unui stat paralel și ilegitim, care nu este definit amănunțit, dar iese clar că se referă cel puțin la președintele Klaus Iohannis și la instituțiile pe care acesta le-ar controla: Serviciul Român de Informații, Direcția Națională Anticorupție, Justiția. De asemenea, lasă loc scenariului că s-ar putea trece la procedurile de suspendare din funcția șefului statului, deși în partid sunt destule dubii că mișcarea chiar are soți de izbândă. Liviu Dragnea, crede Dan Tapalagă, va merge totuși spre această variantă, pentru că, cităm, i-au rămas foarte puțin loiali. O mână de oameni care merg la Direcția Națională Anticorupție după liderul PSD sau ies la televizor să-l apere. Toți ceilalți fac deja planuri și caută un lider pentru epoca post-Dragnea, am încheiat citatul. În revista 22, Cristian Câmpeanu compară direcția în care merge puterea de la București cu regimul Erdogan din Turcia. Practic, am asistat deja la o turcizare rapidă a României. Și Recep Erdogan a început instalarea regimului lui autoritar invocând un stat paralel, respectiv gruparea Fethullah Gülen. În numele așa zisei amenințări, a blocat activitatea ONG-urilor, a desființat presa independentă, a trecut la persecutarea opoziției, dar și a mediilor academice și la instaurarea unui regim de dictatură personală a președintelui. Cităm din articol: au fost demiși, arestați și condamnați sute, chiar mii de polițiști, militari, judecători și procurori, jurnaliști, funcționari civili, activiști pentru drepturile omului, studenți și profesori, iar prigoana continuă. Știm că această represiune se pregătește pentru că Liviu Dragnea în România și acoliții săi au avertizat încă de acum un an că toți cei care fac parte sau susțin sistemul abuziv, au spus ei, vor plăti. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este jurnalista Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 23 noiembrie a Ziarului de Gardă, aflați cine sunt, ce promisiuni fac și ce averi declară cei 5 procurori care au fost instalați recent în fotolii de membri ai Consiliului Superior al Procuraturii. Tot joi, citiți lecția românească de protecție a datelor cu caracter personal și aflați cum jurnaliștii din România, pe deosebire de cei din Republica Moldova, au acces la probe din dosarele penale. Informații din culisele unui referendum de 9 milioane de lei ieșuat, citiți la pagina Reporter Special. Iar la pagina Realitatea aflați de ce filmul Istoria Moldovei, realizat sub patronajul șefului statului, Igor Dodon, este calificată de experți drept un exercițiu de propagandă și manipulare. Joi discutăm despre deportarea în Siberia, revenirea la Baștină, despre pământ și vin, despre nostalgia după URSS și ideea unirii cu România, despre Igor Dodon și foștii președinți pe care i-a avut țara, despre televiziune și adevăr, despre mentalitatea omului și relația bisericii cu politica, într-un interviu cu Ion Radu, fost deportat în vârstă de 82 de ani din satul Romanovca raionul Ungheni.
Cu subiectele din ziarul de gardă punem punct emisiunii noastre de la această oră. Mircea Țicudean și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.